A foto foi feita o 5 de xaneiro do ano 68, na aldea de Vilamaior, concello de Sarria, que foi o día que casaron o meu tío Antonio e a súa muller Pura, que aparecen de pé detrás da torta. Está tamén o teu avó Ismael, que foi o padriño, e lembrase que era un día frío e chuvioso. O convite foi na casa da noiva, e comeron cocido e polo. E despois había un músico tocando o acordeón. Na foto están tamén os teus bisavós e a nai e o irmán da noiva e outros familiares.